În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernici părinți, dragi studenți, iubiți frați și surori. Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o este o prefață la sărbătoarea Crăciunului. Este vorba de primul capitol din varianta mateiană a Evangheliei Domnului Hristos, cunoscută sub numele de genealogie, genealogia Mântuitorului, pornind de la Avram. Pentru că destinatarul acestei Evanghelii este poporul Israel și atunci, sigur, Avram este părintele poporului Israel. În cazul variantei lucanice, genealogia pornește de la Adam pentru că adresabilitatea este una generală, adică toți suntem fiii lui Adam, nu? Adică extinzând geografia și dimensiunea etnică a provenienței Domnului Hristos de la poporul Israel și de la Țara Sfântă la întreaga lume. Acum mesajul în această zi aș vrea să se constituie într-o suprapunere de două planuri pe care le socotesc și evidente, dar mai ales necesare. Primul plan este cel istorico-teologic, să-l numim așa, iar cel de-al doilea, care vine în consecință, se desfășoară la timpul prezent și are un caracter profund duhovnicesc, adică se adresează nouă într-un mod personal. Și acum mă voi referi la primul plan deja indicat, și anume cel istorico-teologic. Despre ce este vorba în acest fragment evanghelic? Despre două genealogii, aș îndrăzni să le numesc așa. Sigur, doar una în sensul propriu al cuvântului, cealaltă are un caracter anume, despre care voi pomeni. Prima genealogie este cea de sânge, nu? Deja am pomenit-o. De la Avram și până la David sunt numite 14 generații. De la David până la strămutarea în Babilon, încă 14 generații. Iar de la strămutarea în Babilon și până la nașterea Domnului Hristos, alte 14 generații, însemnând în total 52 de generații. Deci în sensul acesta ne arată evanghelistul Matei că Domnul Hristos a fost om cu adevărat, adică s-a născut într-o stirpe umană, într-un anumit neam. Adică, prin faptul că îi pomenește pe înaintașii săi, părinții săi, după trup, el arată că Domnul Hristos s-a născut nu părelnic, cum au zis unii, ci efectiv s-a născut cu adevărat, dintr-un neam și dintr-un sânge. Ajungând până la dreptul Iosif, logodnicul Mariei, în momentul în care se întâmplă ceea ce Sfântul Apostol Pavel numește plinirea vremii. Așadar, aceasta este prima genealogie evidentă, incontestabilă. Acum, cea de-a doua genealogie, bineînțeles, impropriu spus, este una care se desfășoară pe verticală. Aceasta este pe orizontală, pentru că, de regulă, cea de sânge se desfășoară pe orizontală. Este vorba de o istorie liniară. Acum, cea de-a doua genealogie, ziceam cu ghilimelele de rigoare, se desfășoară pe verticală și este cuprinsă în ultimele versete ale Evangheliei de astăzi și ale capitolului 1 din Evanghelia după Matei. Evanghelistul ne arată că Iisus Hristos este om adevărat, dar în același timp este și Dumnezeu adevărat. Pentru că nașterea Lui nu se întâmplă potrivit legilor omenești. Se întâmplă, așa cum mărturisim și în crez, din Fecioara Maria, dar prin lucrarea Duhului Sfânt. Adică nu prin ceea ce presupune în general nașterea unui om. Avem de-a face cu dreptul Iosif și cu Fecioara Maria, dreptul Iosif fiind logodnicul său, dar nu este vorba de o familie, în sensul clasic al cuvântului. De aceea vedeți că în tradiția noastră ortodoxă nici nu numim Sfânta Familie, adică Fecioara Maria împreună cu dreptul Iosif. Pentru noi, familia sfântă este Ioachim și Ana. Pentru că se desfășoară în parametrii omenești. Aici este vorba de altceva. Și de aici înțelegem că este vorba de o altă genealogie, ziceam, impropriu spus, arătând că Iisus Hristos nu este doar om adevărat, deci pe orizontală, ci este Dumnezeu adevărat. Și se exprimă în cele câteva versete tocmai această origine, să spunem. El a fost din veșnicie, nu pentru că e vorba de Fiul lui Dumnezeu, dar acum, la plinirea vremii, se supune legilor omenești născându-se din fecioară, dar zic rămânând Dumnezeu adevărat și nașterea sa fiind minunată, dincolo de ceea ce presupune nașterea unui om în sensul general al cuvântului. Așadar, această a doua genealogie este surprinzătoare, este neașteptată, pentru că atunci când e vorba de neam, nu? E firesc să ai doi părinți, să ai bunici, să ai străbunici. Dar când vine vorba de această origine, nu? Că vine din înălțime și că nu este doar om, ci este Dumnezeu adevărat, bineînțeles, ea se arată ca ceva nemai auzit. Și cum ar zice Sfântul Ioan Damaschid, singurul lucru nou sub soare. Faptul că Dumnezeu se face om. Faptul că Dumnezeu vine pe pământ. Acum, acesta este primul plan pe care l-am evocat. Și l-am numit istorico-teologic. Acum vine cel de-al doilea plan, peste care se suprapune Evanghelia de astăzi și l-am descris în termenii unui prezent personal de natură duhovnicească. Care este lecția acestor două genealogii pentru noi? În primul rând, e important să ne aducem aminte că Sfântul Apostol Pavel, în epistola către Galateni, ne va spune că măsura bărbatului desăvârșit este Iisus Hristos. Măsura bărbatului desăvârșit este Iisus Hristos. Și atunci, dacă noi ne orientăm înspre ceea ce este omul sau ceea ce omul poate să devină, noi ne uităm la Domnul Iisus Hristos. El este omul deplin. Omul deplin. Și de aici învățăm că chipul sfințeniei înseamnă omul desăvârșit, omul sfințit, omul deplin după modelul Hristos. Și atunci privim înspre cele două genealogii ca să înțelegem cum stau lucrurile pentru noi. Și noi, bineînțeles, suntem într-o istorie liniară, avem o anumită genealogie. Nu? Avem părinți, avem bunici, avem străbunici pe care îi cunoaștem sau mai puțin îi cunoaștem. Dar oricum, venim în această succesiune de generații. Succesiune de generații care ne arată, cel puțin în plan social și etnic și, dacă vreți, și geografic, într-o stare anume, concretă. Nu? Ne naștem, ziceam, dintr-un neam, ne naștem într-un sat sau într-un oraș, ne naștem într-o țară, într-un loc anume. Și nu tot timpul suntem foarte fericiți cu originea noastră. Dar nu putem schimba lucrul acesta. Este, vedeți, această genealogie pe orizontală. Și mai zic lucrul acesta și încercând o contextualizare. De foarte multe ori, stările pe care noi le avem și viața la timpul prezent, potrivit și unelor orientări ale științelor moderne, se așează în dependență directă de istoria noastră, zic în sensul acesta de genealogia noastră și de spațiul social în care noi ne-am născut, ne-am pomenit în această lume. Și într-un fel, uneori, mi se pare exagerat și nedrept, și apoi voi și argumenta de ce, starea noastră, care poate să fie nepotrivită, se așează nu doar în strictă dependență de genealogia noastră și de contextul în care am apărut în această lume, ci cumva o face responsabilă această realitate de tot ceea ce noi însemnăm, ca și când prezentul nostru este o realitate pe care noi nu o putem schimba, pentru că ne-am născut din niște părinți, ne-am născut într-un context, ne-am născut într-un sat, într-o familie, într-o realitate anume. Și atunci, cumva, ca și când asta ești, n-ai ce face, pentru că te-ai născut așa. Și aici aș vrea să fie accentul practic în această zi. Putem să înțelegem, bineînțeles, dependența noastră de părinții noștri, de bunicii noștri, pentru că în mine, și luați în înțelesul generic acest cuvânt, în mine vibrează și tata, și mama, și bunicul, și bunica, și străbunicii mei, într-un mod conștient sau inconștient. De aceea vedeți că și în zona aceasta, în zona psihologiei, dar zicem, mai ales în zona duhovnicească, dacă care merge înspre zona afectiv-emoțională, se pomenește despre faptul că e foarte important să iertăm pe cei dinaintea noastră pentru ca să ne iertăm pe noi înșine. Pentru că dacă mama și tata sunt în mine, eu neiertându-i pe mama și pe tata într-un anumite contexte, care nu, să spunem, nu mi-au favorizat itinerariul meu, de fapt nu mă iert pe mine însumi și am răni profunde care determină întreaga orientare personală asupra vieții și determină o anumită lectură, condiționează o anumită lectură pe care o am a realității care mă înconjoară. Deci în sensul acesta, iertându-mi părinții și generațiile de dinainte, mă iert pe mine însumi și în sensul acesta trăiesc starea aceea de pocăință, de renoire duhovnicească, care îmi vindecă rănile lăuntrice. Dar acum, aceasta e prima dimensiune evidențiată, acea genealogie pe orizontală. Dar vine partea a doua, prin care Domnul ne spune că nu avem dreptul să ne lamentăm cu originea noastră. Pentru că avem o altă șansă. Și nu e cazul să punem vina pe cei de dinaintea noastră. Care este șansa noastră? Este tocmai această a doua genealogie pe care am descris-o între ghilimele, de sus. Nașterea Domnului Hristos îl arată Dumnezeu adevărat, dar și pe noi ne plasează în această lucrare duhovnicească pe care apostolul de astăzi o numește înfiere sau naștere de sus. Naștere de sus pe care o presupune lucrarea Duhului în viața noastră. Că și Domnul Hristos s-a născut din Fecioara Maria prin lucrarea Duhului. Dar și noi putem să intrăm într-o altă genealogie, ziceam, pe verticală, prin lucrarea Duhului Sfânt în biserică, care ne arată într-un neam nobil. Într-un neam nobil de sfinți, de sfințenie, și care poate să ne ofere un nou început, care să nu mai fie pur și simplu dependent și condiționat în așa măsură, într-o așa de mare măsură de cei ce pe care i-am avut înaintea noastră, ci poate să fie condiționat și este condiționat de ceea ce se întâmplă în lucrarea bisericii pe care noi o numim pocăință, pe care noi o numim apoi sfințirea vieții, pe care noi o numim în general viață duhovnicească. Așadar, n-avem de-a face doar cu această genealogie pe orizontală, care, cu adevărat, poate să ne condiționeze viața, ci avem mai ales de-a face cu această șansă de a intra în neamul lui Dumnezeu. În neamul lui Dumnezeu. Și aici, intrarea în neamul lui Dumnezeu nu mai este doar pentru unii și pentru alții. Când în plan social, unii se nasc în familii bune, alții în mai puțin bune, într-un plan social mai înalt sau într-un plan social mai smerit. Dar când vine vorba de acest neam al lui Dumnezeu în care suntem chemați și avem șansa să fim înfiați, adică să devenim fii ai lui Dumnezeu, în acest plan lucrurile se întâmplă altfel. Avem de-a face cu sfinți ierarhi, avem de-a face cu sfinți mucenici, avem de-a face și cu sfinți bucătari, avem de-a face și cu sfinți ostași, avem de-a face cu cuvioși, avem de-a face cu agricultori, avem de-a face cu oameni simpli, dar toți sunt în neamul lui Dumnezeu și acest lucru le dă noblețe și acest lucru ne dă noblețe. De aceea cred că orientarea aceasta, într-un fel, importantă și adevărată în sensul dependenței de neamul nostru, e nevoie să fie completată de viziunea unei genealogii pe verticală care să ne așeze într-o stare de echilibru și într-o stare în care să ne simțim egali înaintea lui Dumnezeu. Pentru că realmente, în genealogia lui Dumnezeu, zic, se întâmplă acest lucru. Toți căpătăm trecere înaintea lui Dumnezeu în măsura în care ne dorim schimbarea vieții și în măsura în care ne străduim să intrăm în această rudenie, ziceam, pe care o presupune lucrarea Duhului Sfânt, viața duhovnicească în biserică. Și acesta este accentul pe care vroiam să îl pun, dând o notă pozitivă și, ziceam, o prefață Crăciunului, sărbătorii nașterii Domnului. Este vestea cea bună. Este vestea cea bună că putem intra în această rudenie a lui Dumnezeu, că putem să ne depășim condiția umană, care nu tot timpul ne avantajează și nu tot timpul ne dă motive de mulțumire sufletească și de noblețe pe care ar presupune o viață, dar zic, în felul în care reușim sau dacă reușim să intrăm în această rudenie a lui Dumnezeu, starea aceasta se schimbă și primim în dar, și mai ales zic la Crăciun, ca sărbătoarea începutului, primim în dar această șansă deosebită de a face parte din neamul lui Dumnezeu, acolo unde suntem cinstiți și de a fi ultimul om din lumea aceasta, suntem cinstiți la nivel maxim, pentru că Domnul este Cel care ne face ai Săi. Ne face ai Săi, zicând, intrând în această genealogie, cu ghilimelele de rigoare, verticală, duhovnicească, în biserică. Iisus este numele Lui, așa s-a proclamat în Evanghelia de astăzi. Mântuire este numele Lui. Mântuire înseamnă mesajul, sau mântuirea este mesajul pe care îl primim la Crăciun. Vestea cea bună este mântuirea noastră. Emanuel este numele Lui, tot așa se spune în continuare în Evanghelia de astăzi. Adică avem un Dumnezeu de aproape care ne face ai Săi. Și în cele din urmă ni se spune așa că i-au pus numele Iisus, adică L-au pecetruit cu acest nume al mântuirii. Suntem pecetruiți și noi la sărbătoarea Crăciunului cu acest nume al mântuirii. Să avem bună îndrăznire către Dumnezeu, să avem curaj, să avem bucurie, să avem lumină și să-i zicem, Doamne, vino și în viața mea și fă-mă și pe mine unul din neamul Tău. Amin.